për transmetim e ka përgatitur Selvie Bajrami.
Shkollat të cilat i kanë mbijetuar luftës veprojnë në kushte shumë të rrezikshme dhe shpesh janë të mbipopulluara, derisa shumë fëmijë janë detyruar që të ndalojnë tërësisht vajtjen në mësime, thuhet në raportin e titulluar Shkollimi në mbreshri, sulmet në shkolla, përdorimi i shkollave për qëllime ushtarake gjatë konfliktit të armatosur në Ukrainën lindore. Raporti kërkon që palët në konflikt, forcat qeveritare dhe separatistët e mbështetur nga Rusia të ndërmarin hapa për mbrojtjen e sigurisë së fëmijëve, për t'ju mundësuar atyre që të kenë qasje në shkollim dhe të ndalojnë së përdoruri shkollat për qëllimet ushtarake. Të gjitha palët në konflikt kanë përgjegjësi për mbrojtjen e fëmijëve dhe për të siguruar që armiqësitë mes tyre nuk shkaktojnë dëm të mëtutjeshëm për sigurinë dhe shkollimin e tyre, thuhet në raportin e organizatës me bazë në New York. Gjatë vizitave në 41 shkolla dhe kopshte fëmijësh, si dhe pas realizimit të 62 intervistave me nxënës, mësues, drejtor shkollash e dëshmitar, Human Rights Watch ka konstatuar se shkollat janë shkatruar edhe në zonat e kontrolluara nga separatistët, por edhe në zonat e kontrolluara nga qeveria. Julia Gorbunova, hulumtuese nga Ukraina e organizatës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se të dyja palët i kanë përdorur shkollat për aktivitete ushtarake, duke përfshirë edhe vendosjen e forcave dhe armatimit në shkollat dhe në afërsitë të tyre.
Shfrytëzimi
i shkollave për qëllime ushtarake ka bërë që ato të shndrohen në caqe ushtarake dhe i ka shtuar mundësinë që ato të sulmohen dhe të shkatrohen, ka thënë Gorbunova. Shkollat e tjera të dëmtuara gjatë konfliktit nuk janë zënë ose përdorur nga forcat luftarake dhe për këtë arsye nuk duket të kenë qenë shënjesër legjitime ushtarake. Ajo ka thënë se përmes raportit e kanë dokumentuar se gjatë konfliktit luftëtarët nuk kanë dalluar caqe civile dhe ato ushtarake. Më shumë se 9000 civil dhe luftëtar janë vrarë që nga shpërthimi i luftës në prill të vitit 2014. Luftimet janë zvogluar dukshëm që nga hyrja në fuqi e armpushimit në shtator të vitit të kaluar, por marrëveshja e armpushimit në shumë raste është shkelur. Raporti paralajmëron se pasja në shënjestër e institucioneve të tilla është e ndaluar sipas ligjeve të luftës dhe sipas raportit mund të ndiqet penalisht si krim lufte.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në selinë e Byrosë Federale të Hetimeve në Washington, ministri i Brendshëm i Kosovës Skënder Hyseni mbrëmë kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi me ndihmës së drejtorin e divizionit të laboratorit të agjensisë FBI Christopher Doss. Sipas një komunikate të Ministrisë së Brendshme të Kosovës, memorandumi ka për qëllim fuqizimin e bashkëpunimit të ndërmjet të Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara në fushën e forenzikës. Në njoftim po ashtu theksohet se Kosova do të përfitojë nga ekspertiza e Shteteve të Bashkuara në luftimin e krimeve të rënda, përfshirë edhe terrorizmin. Para nënshkrimit të memorandumit, ministri Hyseni ka biseduar edhe me drejtorin e agjencisë FBI, thuhet në kumtes. Në Kosovë ka probleme serioze me trashëgimin dhe pronën, është thënë sot në konferencën në rritja pjesëmarrjes së grupeve të marginalizuara, e organizuar në Prishtinë nga Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim në partneritet me USAID. U tha se vetëm 19% e grave në Kosovë kanë pronë të tyre, ndërsa 4% kanë trashëguar pronë. Në këtë konferencë mori pjesë edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Greg Delavi, i cili ka tërhequr vërejtjen se marginalizimi i grupeve shoqërore e pengon demokracinë. Një herësh ai ka kërkuar që ligjet dhe normat ligjore, përveç se duhet miratuar, ato prodhojnë efekte vetëm nëse zbatohen. Nga ana tjetër, ministri i Drejtësisë i Kosovës, Hajreddin Kuçi, tha se aktualisht po punohet për hartimin e politikave të reja që do ta fuqizojnë të drejtën e barabartë për të trashëguar. Po ashtu është diskutuar edhe lidhur me vështërsitë që hasë çdo ditë komuniteti LGBT, pastaj në angazhimin e të rinjve në proceset sociale dhe rritjen e pjesëmarrjes së personave me aftësi të kufizuar në shoqëri. Rusia thot se është e gatshme të diskutojë për armpushimin e mundshëm në Siri para bisedimeve për krizën në këtë vend në një takim në Gjermani sot më vonë. Zëvendës ministri jashtëm rus Gennadi Gatilov tha se pala ruse është e gatshme të diskutojë për modalitetet e armpushimit në këtë takim të grupit të kontaktit për Sirin, që do të kryesohet nga sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe ministri jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov. Nga ana tjetër, zëdhënës i Kremlinit, Dmitri Peskov, i ka përgënjeshtruar si spekulime raportet se Rusia është e gatshme të propozojë armbushim në Siri, duke filluar nga 1 marsi. NATO-ja është pajtuar për të patrulluar në detin Egje për të zmbrapsur kontrabanduesit që i transportojnë migrantët.
We have just agreed that NATO will provide.
Ne po sau pajtuam që NATO-ja do të japë mbështetje për të ndihmuar për krizën e refugjatëve dhe të migrantëve. Kjo është bërë në bazë të kërkesës së përbashkët të Gjermanisë, Greqisë dhe Turqisë. Qëllimi është që të marrin pjesë në përpjekjet ndërkombëtare për ta ndalur trafikimin ilegal dhe migrimin ilegal në detin Egje. Tha sot në Bruksel sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg pas takimit të ministrave të mbrojtjes të vendeve të aleancës. Më tutja i theksoj se pavones po vendosen anijet e NATO-s në ujrat e ndërmjet të Turqisë dhe Greqisë. Zoti Stoltenberg tha se misioni nuk ka për qëllim daljen ose kthimin e anijeve të refugjatëve, por synon të kontribuoj me informacione kritike dhe vëzhgime për të ndihmuar në kundërshtimin e trafikimit të njerëzve. Sipas organizatës për refugjatë të Kombeve të Bashkuara, këtë vit afro 75.000 migrant kanë arritur në Greqi nga deti. Organizata ndërkombëtare për migracion tha se më se 400 njerëz janë vrarë gjatë përpjekjeve për ta kaluar detin Egje. Së paku 6 nxënës janë vrarë kur një autobus shkollor është përplasur në një kamion në pjesën perëndimore të Francës, ka njoftuar policia. Ndeshja ka ndodhur sot herët në mëngjes në vendin Rochefort. Në autobusin shkollor ishin 17 nxënës, ndërsa 3 fëmijë të tjerë kanë pësuar lëndime të lehta, ka thënë një burim policor, raporton agjencia AFP nga Parisi. Presidenti Francës, François Hollande, sipas një njoftimi të zyrës së tij, ka shprehur ngushëllime për viktimat dhe familjet e tyre dhe tha se do të bëhet çdo gjë e mundshme për të hedhur dritë në shkaqet e kësaj tragjedie. Nga sulmet e vetvrasjes të kryera nga dy femra në një kamp refugjatësh në verilindje të Nigerisë, janë vrarë së paku 58 vet dhe janë plagosur afro 80 të tjerë, kanë thënë dje zyrtarët. Në këtë kamp gjenden afro 50.000 njerëz që janë larguar prej shtëpive të tyre nga kryengritja e grupit militant islamik Boko Haram. Nga kryengritja 6 vjeçare e këtij grupi janë vrarë afro 20.000 njerëz, ndërsa 2.5 milion vet kanë mbetur pa kulm mbi kokë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook dhe Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.